Ikaw ay naparirito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako'y napaparito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos na mga kawal ng Israel na iyong hinahamon.
Huwag akong lumabas sa bahay, bata ng aking ina. Hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay. Ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon.
Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
Sa iba't ibang katauhan, iba't ibang kasaysayan, ito ang nilalaman ng mga pahina ng Aklat ng Buhay. Talaan ng mga natatanging pangyayari sa buhay ng mga taong may natatanging kasaysayan. Aklat ng Buhay. Naglalaman ng mga pangyayaring naglalarawan ng pagtitiis, paninindigan at pananampalataya. Mga kasaysayang naganap noong unang panahon, nahahamon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa kasalukuyan. Aklat ng Buhay.
Sulyap sa nakaraan, sa tuwing natatapos ang ginagawang kasiyahan ng mga anak ni Job, sa inagsasagawa ng paghahandog sa Diyos upang dalisayin ang kanyang mga anak at patuloy silang pagpalain ng Panginoon. Sinabi naman ni Satanas sa Diyos na kaya hindi gumagawa ng masama si Job ay dahil sa mga kasaganahang natatanggap ng pamilya nito. Binigyan ng Diyos ang karapatan ng Diablo na galawin ang mga inaarian ni Job. Dahil dito, libo-libong mga hayop ni Job ang sinalakay at kinuha ng Sabeo at Kaldeo at pumatay sa kanyang mga tauhan. At ang pinakamasakit sa mga ito ay ang pagkamatay mismo ng kanyang mga anak. At ngayon, narito ang ikalawang yugto ng kwentong hango sa banal na kasulatan, ang kasaysayan ni Job na pinamagatan, ang pagsubok sa pananampalataya. Dito sa Dulang, Aklat ng Buhay.
Bilang aking pagdadalamhati, aking pupunitin ang aking sariling damit. At aking aahitin ang aking ulo. Ngayon, napunit-punit ko na ang aking damit at naahit ko na ang aking ulo. Ako'y magpapatira pa sa lupa para sumamba sa Panginoon. Ipinanganak akong hubad dito sa lupa. At mamamatay din akong hubad at walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat na meron ako. At ang Panginoon din ang kumuha. Kailanman ay hindi ko sisisihin ang Panginoon sa nangyayari ito. Bagkus, aking pinupuri ang Panginoon.
Saan ka nang galing, Satanas?
Sa pagparoot pa rito sa buong daigdig.
Nasubok mo na ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo. Matuwid siya. Malinis ang pamumuhay. May takot sa akin at umiiwas sa kasama. Tapat pa rin siya sa akin. Kahit na pinilit mo kong payagan ka, nasaktan siya ng walang dahilan.
Matatanggap ng tao na wala na ang lahat sa kanya, basta't buhay lamang siya. Pero kapag siya na ang sinaktan mo, tiyak ko na isusumpa ka niya.
Sige, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya. Ngunit huwag mo siyang papatayin.
Rob! Ano nangyayari sa'yo, asawa ko? Ano yung mga tumutubo sa buong mong katawan?
Mahal ko, asawa. Tinubuan ako ng mga bukol na nagnanaknak mula ulo hanggang sa aking mga talampakan.
Rob!
Kumikirot ng buong kong katawan dahil sa mga bukol na ito.
Anong gagawin ko, Hob? Anong gagawin ko?
Talukan mo kung umupos sa mo at aking kakayuri ng aking mga sugat ng maliliit na pirasong palayok.
Hob, tapat ka pa rin ba sa iyong Diyos? Hob, sumpain mo na siya! At nang mamatay ka na!
Nagsasalita ka lang ng walang kabuluhan. Mabubuting bagay lang ba ang tatanggapin natin mula sa Diyos at hindi ang masama?
Thank you. Malapit na tayo sa bahay ni na Hope, na ating kaibigan.
Kawawa naman si Hope. Mabuti at nakarating sa atin ang kanyang kalagayang pangkalusugan.
Oo nga. Sana ay makatulong ang ating pagdalaw sa kanya at maaliw natin siya. Ano kaya ang kanyang karamdaman, mga kasama?
Teka, mga kaibigan.
Bakit tayo minto sa paglalakad? Ayan at malapit na tayo sa bahay ng ating kaibigang si Hope.
Oo nga.
Tignan ninyo, mga kaibigan.
Sino ang lalaking yan?
Puro sugat ang buong katawan niya. At nakaupo siya malapit sa malaking pintuan ng malaking bahay ni na Hope.
Anong ginagawa niya diyan?
Mga kasama, lapitan pa natin nang makilala natin kung sino talaga siya.
Sige, mga kaibigan.
Lumapit tayo.
Malapit na tayo sa kanya. Mga kaibigan! Siya si Hope! Ang ating kaibigan!
Oo nga. Siya nga yan. Hope! Bakit ito nangyari sa'yo?
Oo nga. Kaawa-awa ang sinapit ng ating kaibigan. Ano ang gagawin natin ngayon?
Punitin natin ang ating mga damit at sabuyan natin ng alikabok ang ating mga ulo bilang pagpapakita ng kalungkutan. Pagkatapos ay uupo tayo sa lupa kasama ni Hope sa loob ng 7 araw at 7 gabi.
Words from the good man of the house. Trials are meant by God to make us humble and spiritual. It will either break us or make us.
Sumpa ko ang araw na aking pagsilang. Naging madilim na lang sana ang araw na yun at hindi na sinikata ng araw.
Bakit ka nagsasalita ng ganyan?
Hindi na sana ako ipinaganak ng gabi ngayon. Mabuti pang namatay na lang ako. Sinapapuno ng aking yun, mas mabuti pang ako'y naging katulad ng mga batang patay na ipinaganak. Bakit ba pinapayagang mabuhay ang taong nagtitiis at nahihirapan? Hindi ako makakain dahil sa labis na pagdaramdam. At walang tigil ang aking pagdaig. Ang kinakatakutan ko'y nangyari sa akin. Wala akong kapayapaan at katahimikan.
Wala akong kapayapaan. Bawang kapagapagan ang nararanasan ko.
Home.
Magalit ka kaya sa sasabihin ko. Hindi ko na kayang manahimik.
Eliphaz.
Noon, pinapayuhan mo ang maraming tao na magtiwala sa Diyos at pinapalakas ang mahihina't nanlulupaypay. Ang mga salita mo'y nagpapalakas sa kanila at umaalalay sa mga nabubuwala. Pero ngayon, ikaw na ang dumaranas ng kahirapan. Tila ikaw ang nanghihina at naguguluhan. Hindi ba't kapag may takot sa Diyos at namumuhay ka ng matuwid, magdudulot ito sa iyo ng tiwala at pag-asa?
Wala ba akong karapatang dumaing? At kahit asnong gubat at baka ay umuungal kapag walang damo. Ang tao na may tumadaing kapag walang asin ang kanyang pagkain. Lalo na kung puti ng itlog ang kinakain. Aking hinahangad ay patay na lamang ako ng Diyos. At kapag ito'y nangyari, masaya pa rin ako dahil sa kabila ng aking paghihirap. Hinti-hinti ko tinakwil ang makasalita ng banal na Diyos. Pagod na akong maghintay at umasa. Bakit kailangan patagalin pang buhay ko? Hindi ako kasi lakas o kasi tibay ng bato. At hindi gawa sa tanso ang katawan ko. Bilang mga kaibigan ko, nais kong damayan ni Joko sa kalagayan kong ito. Kahit na sa tingin ninyo'y itinakwil ko ng Diyos napakapangyarihan, pero kayong mga itinuturing kong parang kapatid ay hindi pala masahan. Para kayong batis na kung minsan ay umaapaw sa tubig at kung minsan naman ay tuyo. Wala rin kayong naitutulog sa akin. Natakot kayo nang makita ninyo ang kalagayan ko. Pero bakit humingi ba ako ng regalo sa inyo at nakiusap ng tulong mula sa inyong ari-arian? O iligtas ninyo sa kabay ng aking mga kaaway? Hindi! Ang pakiusap ko lamang ay sabihin ninyo sa akin ang tamang sagot na nangyayari sa akin. At tatahimik na ako. Sabihin niyo sa akin ang nagawa kong mali. Hindi baling masakit ang sasabihin ninyo. Basta't yun ay totoo. Pero ang ibinibintang niyo sa akin ay hindi totoo. At hindi ninyo kayang patunayan.
Pagkatanda mo ang aking sasabihin. Ang nagpapakumbaba ay kanyang itinataas.
Eliphaz.
Ang mga nalulungkot ay dinudulutan niya ng galak.
Super, marami nang sinalita si Eliphaz kay Hob. Ngunit hanggang ngayon ay puro daing lang si Hob.
Alam nating si Hob ay higit na naiiba sa ating tatlo. Ganon din ang kanyang pag-iisip. Kaya ano natin silang dalawa, Bildad. Mamaya naman, tayo ang kumausap sa kanya. Hob. Mapalad ang sinasaway ng Diyos. Pagtutuwid niya sa iyo eh, huwag ikasama ng iyong loob. Sapagkat, ang sinugatan niya ay kanyang pinagagaling. Ang pinahirapan niya ay kanya ring inaaliw.
Hob, sa tuwi-tuwin na, paningin niya ay nasa iyo. Upang ikaw ay ingatan, siya'y laging handang sumaklolo sa panahon ng tagutong. Hindi kanya pababayaan, kahirapan may danasin. Di ka dapat mangamba. Kaguluhan at tagutong ay iyo lamang tatawanan.
Tatamasahin mo ang mahabang buhay, Hob. Katulad ng bungang hinog, pagdating ng anihan, mga ito'y sinisiyasat. Kaya ito'y tanggapin mo para sa iyong kabutihan.
Balik pa kaya si Hob sa Diyos sa kabila ng kanyang pinagdadaanang hirap? Sundan bukas ang susunod na yugto ng kasaysayan ni Hob na pinabagatan. Ang pagsubok sa pananampalataya dito lamang sa Dulang. Aklat ng Buhay. Ang mga nagsiganap at nagbigay buhay sa ating dula ay sina Al Ramos, Jandel Valdez, Andras Lumibao, Emmanuel Maliari, Isa Fuentes, Shane Dagalio, Andrea Macapagal, Camille Baserdo, Ejan Evangelista, at Dan Angeles. Ang ating drama technician, MJ Arsadon. Naglapat ng tunog, Aileen Matias. Naglapat ng musika, Kemuel Ricarte. Production assistant, Marisa Luha at Milka Trindad. Drama supervisor, Samuel Santos. Sa panulat, ni Denmark Corneja. Sa produksyon ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fort Worth. At sa direksyon ni Mark Lawrence Narciso. Ang dulang inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Vision Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilan ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Al Ruiz.